galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galabaxada bisha disembar ee sanadka 2023-kan waa 7-10 waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. ka mid ah idaacaddeenna ciidamada nabad ilaalinta midowga afrika oo sheegay in maanta ay wareejiyeen amniga madaxtooyada soomaaliya iyo baarlamaanka.
Which is a big achievement and a good signal from the FGS to the international partners.
waxa kale oo aad dhegeysan doontaan wareysi aan la yeelnay wasiirka dekedaha ee puntland oo ku saabsan markab la sheegay in la afduubay.
nimankan falgambiyeedka geystay waa niman sida hadda ka muuqata sidii maaragtay burcaddii badda ka afduuban jirtay gaadiidka waxa weeye u abaabulan sidoodii.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. hay-adda socdaalka u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in dooni ay la socdeen tobaniyo tahriibayaala oo doonayay in ay gaaraan yurub ay ku degtay xeebaha liibiya, waxaana ku dhintay in ka badan 60 qof oo ay ku jireen haween iyo caruur. burburkii doonta sabtidii ayaa ahaa masiibadii ugu dambeysay ee qaybtan ka mid ah badda mediteraneanka oo ah waddo muhiima laakiin halis u ah muhaajiriin noloshoodii hore doonaya in ay helaan mid u dhaantay una tagaan yurub. kumanaan qof ayaa ku dhintay sida ay saraakiishu sheegeen. hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in doonida ay saarayeen 86 muhaajiriin ah markii mawjado xoog lihi ay ku dhufteen magaalada zuwara ee xeebta galbeed ee liibiya, waxaana la sheegay in 16 tahriibiyaal ah ay ku qarqmeen sida ay sheegeen dad iyagu ka badbaaday. bartamaha mediteraneanka ayaa sii ahaanaysa mid ka mid ah wadooyinka socdaalka ugu khataraha badan ee adduunka, ayay hay-addu ku qortay baraha bulshada X oo hore loo dhihi jiray Twitter. liibiya ayaa sannadihii u dambeeyey noqotay marinka ugu badan ee ay maraan muhaajiriinta kasoo cararhaya dagaalada iyo faqriga ee afrika iyo bariga dhexe, inkastoo waddankaasi waqooyiga afrika uu galay fowdo kadib kacdoonkii nato ay taageeraysay oo lagu riday laguna dilay madaxweynihii muddada dheer maamulayay dalkaasi macmar al-qadaafi sannadkii 2011. in ka badan 2,250 qof ayaa ku dhintay marinka bartamaha yurub sannadkan. i o m ayaa waxaa laga soo xigtay inugu yaraan 940 muhaajiriin ah oo lalacaa la sheegay inay dhinteen, halka 2,408 lagu la'yahay meel ka baxsan liibiya intii u dhexaysay bishii janaayo 1-deedii ilaa novembar 18-keedii. wasaaradda caafimaadka ee falastiin waxa ay sheegtay maanta oo axad in ugu yaraan 5 falastiiniyiin ah lagu dilay weerar israa'iil ay ku qaaday tukram daanta galbeed ee la haysto, iyadoo 2 ay toogteen ciidamada. wasaaraddu waxay sheegtay in falastiini kale isla maanta uu u dhintay dhaawac gaaray kadib markii israa'iil ay weerartay magaalada jiniin daanta galbeed dhowr maalmood ka hor. militariga israa'iil ayaa sheegay inay kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah kooxaha falastiiniyiinta ah ee ka dagaalama daanta galbeed. israa'iil waxa ay khamiistii xaqiijisay in ay dishay in ka badan 10 qof oo ay ugu yeertay argagixiso duulaanka ka dhacay jiniin, halkaasi oo sheegtay inay ku sugan yihiin dhowr mintideena. madaxweynaha ukrain zelenski ayaa waxa uu ku sheegay khudbaddii sii muuqaalka ee sabtidii in ukrain ay xoojin doonto difaaceeda hawada. waxaan horo heshiisyo uga gaaray arrinta mawduuca difaaca hawada. Waxaa soo baxa ku dhowaad kulan kasta oo aan la yeelanno madaxda adduunka, waxaana markaasi jiri doono nidaamyo iyo ilaalin badan oo cirka, ayuu yidhi Zelenski. Zelenski ayaa xusay in toddobaadkii lasoo dhaafay Ukraine ay soo riday 104 ka mid ahaa 212 duyuuradood oo kuwa aan duuliyaha lahayna ee shahiid ee Ruushku uu leeyahay. Intii lagu guda jiray weerar ay diyaaradaha Ruushka ay ka fuliyeen gudaha Ukraine Sabtida, ayaa ciidamada cirka ee Ukraine waxay sheegeen in ciidamadooda iyo kooxaha guurguura ee ugaarsada duyuuradaha aan duuliyaha lahayn ay soo rideen 30 ka mid ah 130 duyuuradood oo nooca shahiid ah oo Iran ay samaysay oo bartilmaameystay 11 gobol oo Ukraine ah. Warkiina waa nagaytaas. Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Mas-uuliinta maamul goboleedka Puntland ayaa waxa ay ka hadleen markab la sheegay in jimcihii ay fuuleen dad lagu tuhmayo inay yihiin burcad badeed. Arrinta markabka ayaa Faadume Yaasiin Jaamac waxa ay ka wareystay wasiirka wasaaradda dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland, Axmed Yaasiin Saalax, oo ku sugan magaalada Garowe.
Maadsan tahay Faadumo, aad iyo aad u maadsan tahay. Arrimaha kan falgalbiyeedkan badda ayaa sii horreysay, ayaa jirtay doon Iran ah oo dhanka qandala laga afduubay. Doontaas waxaa lagu aaday dhankaas iyo badda weyn oo badweynta Hindiya lagu aaday. Waxaa falgalbiyeedkii doonta lagu bedelay in markabkan oo sida hadda maaragtay last information lagu soo gaarayaan aan isleenahay informationkii waxa way detailka aanan hayn, laakiin si guud aan ribootkiisa hadda ku helnay gacanta lagu soo dhigay. Waxyaabaha sidana waxyaabaha waxa weeye beeraha iyo filtrationka oo beeraha lagu bacramiyo. Markabkan marka runtii dhinaca biyaha ina hadda oo Soomaaliya wuxuu soo galay 12 duhurnimo saacaddu markay ahayd, sida hadda ribot light informationka ay qolada Navy nagula wadaageen.
Ragga afduubay tiradoodu waa imisa? Maxayse ahaayeen
nimankan falgalbiyeedka geystay? Waa niman sida hadda ka muuqata sidii maaragtay burcadii badda ka afduuban jirtay gaadiidka waxa weeye u abaabulan sidoodii. Waxay ku abaabulan yihiin small army iyo qoryaha baashukayaasha la yidhaahdo iyo BKM. Marka iyaga tiradooda ahaana runtii number saxa mar dhowr iyo 10 qof madaxa marka badda wax laga tirinayo diyaaradda ama satellite sawirka qaadayso, waa dareemi kartaa oo si saxa waxa weeye number ma hayn, laakiin waxaan isleenahay already dadkaasi 16 qof 15 qof meelahaas ayay tiradoodu inahaasi ku dhowdaan.
Yaa xogta idin la wadaaga wasiir?
Anagu Navy-ga oo waxa weeye security-ga waxa weeye gacanka oo dhan information contact baan leenahay, oo wixii kusoo kordha waa ku kala qaadanaa information-ka. Marka waxa weeye satellite-na badda waxa weeye security-keedu waa loo sawiraa transaction kasta oo dhacaana waxa weeye waa lala soo wadaagaa. Marka already de barnaamijkan dembiyada badahana maaha hadda keliya, dhowr marba isku day ka dhacay dhanka xeebaha Puntland. Dina runtii arrintani focus weyn ayaa ka dowlad ahaan saarnaa markay waxa kani soo kordhaan oo dhanka xeebaha kusoo kordhaan, iyadoo aan falgalbiyeedku dhanka badda gaarin baanan waxaan ku burburinaa dhanka xeebaha iyo meelaha marsooyinka la iska abaabulayo. Marka kolleyda dhacdadani waa dhacdo runtii ka tabatag leh oo falgalbiyeedkii wuu dhacay. Marka waxaan isleenahay kan hadduu yimaadana xeebaheennana ku badbaadi maayo.
Wasiir, dhinacee ayuu kasoo galay xeebaha Soomaaliya?
Hadda waxa weeye wuxuu kasoo galay dhankaas raasiga xaafad ku beegan buu hadda kasoo galay dhanka biyaheenna, sida last informationka haddana lagula wadaagay. Marka already waana ujeednaayo GPS systemka waa haysanaa, every transaction aad buu u gaabinayaa oo waxa weeye wuxuu soconayaa sarkalku maarta hadda xawaaruhu jaray aad buu u yaryahay. Marka markab armiya oo isaguna ma taqaanaye India waxa weeye Navy ay saaran yihiin baa daba jooga oo isaguna wax yar u jira. Dhankan gacankana waa laga xigaa oo waa lagaga soo baxay. Marka waxaan rajeynaynaa insha allahu in si maaragtay nabdoon insha allahu dadkaas hijack sameeyey oo tuugada ahna gacanta loogu dhigo markabkoo bad qabana insha allahu. Waxaan rajeynaynaa inaanu saacadahan soo socda aanu guda galno insha Allah inaan information-kiisa kala qaadano.
Marka Puntland wax ciidana oo ay ku diyaarisay maadaama la sheegay in xeebaheeda uu ku soo wajahan yahay ma jirtaa oo ay kaga hortageysay
runtii anagu waa diyaarsanahay oo ciidan ku filan markabkaas waxa weeye hawlgalkiisa ayay dawladdu maartay diyaarisay waana rajaynaynaa insha Allah saacadahan soo socda inay aadaan meel kasta oo goojiga soo dhigto oo kana hawlgalaan oo dhanka bariga iyo dhanka xeebta labadaba.
Markabka xagee laga leeyahay?
Runtii markabka lahaanshaha accurate-ka oo rasmiga ah haddii information-ka hadda in dhacdada markabka magaciisa iyo waxa uu sido unbaan hadda isla wadaagnay laakiin se weli lahaanshihiisa information-kiisa mana soo gaarin.
Magaciisa maxaa la dhahaa?
Magaca markabka waxa la yidhaahdaa Ruin baa la yidhaahdaa. Marka already waxa weeye hadda lastii signal oo satellite waxa weeye hadda la soo diray waxa uu muujinayaa in uu ku soo deegan yahay dhankan Baargaal iyo inuu intersection-ka gacanka saa ula soo laabanayo oo dhankan xeebta uu rabo inuu sida u soo aado dhanka biyaha xeebta u soo foorarsaday. Hadda
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo u waramayay Faadumo Yaasiin Jaamac. Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore waxaa laga cafiyey deymihii waddanka lagu lahaa taasi oo ay ansixiyeen Bangiga Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunka. Arrintan ayaa wariyeena Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay khubaro kala duwan warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Professor Xuseen Warsane oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa ugu horreyn V O A uga waramay cadada deynta Soomaaliya lagu lahaa iyo tirada laga cafiyey.
Arrinta deyntu horta in laynaga dhaafo waa arrin muhiima weeye oo de mar kasta oo kulley iyo kulley laga dhaafo qoys xataa haduu yahay deyn laga dhaafo waxaa kordhay oo kordhay magaranaysa hantidaadii ayaa kordhay. Soomaaliya waxaa lagu lahaa 5.2 billion oo dollar baa lagu lahaa. Qaar dulsaar bay ku yimaadeen oo lacagtan qaarna wax ganaax iyo waxbay ku yimaadeen. Sidee doontaba hata ahaatee waa lacag laga rabay oo haddii aanad iska bixinin laga deymo kale aanay cidina ku siiseen oo wax ku dhisato ayay horta ahayd. Marka waxaa laga dhaafay 5.2 waxaa laga dhaafay 4.5 ayaa laga dhaafay. Waxaa ku soo hadhaaday wax ku dhowdhow 640 million. oo xataa haddii hadhow dulsaar layna saaro dulsaarkii la bilaabo inkastoo hadda weli laynaga yar joojiyo xataana hadda weli bixinin wax yar bay noqonaysaayo u dhiganta wax soo saarkeena marka la eego 160 kaliya u dhiganta halkii marka hore ka ahayd 164 ay ka ahayd waxaan soo saaro ay ka ahayd. Marka horta muhiimad xoog leh ayaa ku jirto hanti ayaa inoo korodhay waxa se meesha ku yar jirto dadku ay raadaan oo kale iyaduna waxaad u helaysaa fursad inaad meelo kale ka qaadan karto haddii xataa aad u baahato inaad ka qaadan karto deyn deyntaas oo aad ku dhisan karto meelaha adiga faa'iidada ku leh misalan kaabayaasha dhaqaalaha.
Professor Xuseen Warsane ayaa dhanka kale sheegay in Soomaaliya looga baahan yahay inaanay ku degdegin qaadashada deyn cusub waxaana taa beddelkeeda uu xusay in la kordhiyo dakhliga wax soo saarka gudaha dalka.
Khatarta meesha ku jirta daba waxa weeyaan haddiiba tiri lacag deyntii la qaato kale miyaanay khatartu joogjoog halkaaga joogmayn iska ahayn waa run weeye waxaana muhiima oo loo baahnaa in la sameeyo haddana weli aan la sameynin in la kordhiyo dakhliga gudaha in la kordhiyo. Hadda budgetka dawladdu sanadkan waa 1 billion iyo wax yar weeyaan oo 580 wax ku dhowdhow million ayaa ah kharashkeeda joogtada ah xataa kama soo saarto iska dhaaf mashruucyada iska dhaafa World Bank ay ka caawiyaane taama soo saarto 345 million bay doonayaan inay soo saaraan wadanka soo saaraan iskana soo socdo oo yar adag tahay sida laga soo saaraa laakiin kaba soo qaadanayaa weli 200 million oo kale ayay u baahan yihiin iyo dheeraad ayay u baahan yihiin. Dowlad meel waxoogaa bay ka kabayaan IMF-tu waxoogaa World Bank ka kabayaa weli waan u baahanaynaa wadamada kale magaraas adduunka inaan u qaylo dirsano sida turkiga oo kale oo aan ka helo magaranaysa waxoogaa inagu kaba oo laga meermeero intii la meermeeri kariyay deynta laakiin waa in la kordhiyaa dakhliga gudaha weyn la kordhiyaa
aqoonyahanada qaar ayaa sheegaya in deynta laga cafiyay Soomaaliya ay u horseedayso in dalku uu helo maalgashi sida uu ku waramayo bara sare Cabdullaahi Maxamed Aadan oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Muqdisho
deyntii laga cafiyay waxay u sahlaysaa inay shaqo abuurto oo dadkeedana shaqo u abuurto shaqo abuurkaana uu ka dhasho dhaqaalaha waddanka kor u kaca deymaha oo ay iska bixiso iyo inay isku filaato ay gaaraysaa waxay horumarin kartaa tayadeeda maaragta waxbarashada waxay horumarin kartaa isbitaaladeeda waxay horumarin kartaa wadooyinkeeda waxay horumarin kartaa xiriirada bariga Afrika maadaama aan ku biiray wadooyinkii bariga Afrika dadka gaarsiin lahaa dekedaha wixii laga soo dejiyo si ay bariga Afrika u gaaraan ayay ku dhisan kartaa marka taana waxay sahlaysaa in kan badan fara badan inuu waddanka soo galo deymihiina ay isaga bixiso oo ay soo qaadatay haddeer isla markaana ay hesho resource ka badan deymaha oo waddanka uu gaaro budgetka meesha haddeer uu deficit ku jiro surplus oo ah lacag meel taalo ay dawladdu dib u siin karto shirkadaha private-ka ah dhalinyarada ay ku maalgelin karto oo ay wax kasto oo ay bulshadu u baahan tahay horumarkeeda ay kaga shaqeyn karto
ugu dambeyntii Dr. Axmed Daahir Shafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa ka warbixiyay aragtidiisa ku aadan muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay deynta laga cafiyay
qaranka Soomaaliyeed wuxuu ka faa'iidayaa arrintan maanta ah qodobo muhiim ah oo in la dul istaago ay muhiim tahay qodobka ugu muhiimsan ummad sharaf leh oo xurmaysan oo deymaysteen oo caalamka ka deymaysneen baan horta noqon doonaa hadii la yiraahdo waxa ka dambeeya oo ruuxu mar haduu deymaysan yahay ruux sharaf lama aha marka qaran sumcad leh wanaagsan xiriir wanaagsan iyo calaaqo wanaagsan la yeelan kara hay'adaha dhigooda ah ama hay'adaha maaliyadda ee dawladaha kale ama munadamaadka iyo hay'adaha caalamiga ah ama kuwa localka ah ama kuwa maxay ahayd heer gobol ah intaba calaaqad wanaagsan oo qurux badan oo aaminaad leh buu qaranku yeelan karaa wixii hadda ka dambeeya qodobka ugu dambeeya wuxuu qaranku ka faa'iidi karaa arrintan in uu maalgashi maalgashiyaasha sheeye iyo kuwa Soomaaliyeed ee banaanka jira intuu inay ku dhiiradaan inay dalka maalgashadaan oo hanti maalgashi oo dibadda ka imanaysa fara badan inay qaranka u timaado ayaa iyadana laga faa'iidi karaa
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Alabona aksana yaan digistiyaal markala inilaya halkaad wilin lagala socotaan waa Washington Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa maanta dib u bilaabay in ay mas'uuliyadaha amniga ku wareejiyaan ciidamada dowladda Soomaaliya goobo la cayimayo oo ka mid ah dalka oo ay ku jirto Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa ka dhacday munaasabad xil wareejin ah oo ciidamada ATMAS ay ku wareejiyeen ciidamada Soomaaliya amniga madaxtooyada iyo baarlamaanka sida ay sheegeen saraakiisha Midowga Afrika. Arintan ayaan ka wareysanay madaxa hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Ilaamini Sreef waxaana noo haya Harun Macruuf
We are going to hand over the State House to the Somalia and the Parliament, which is a big achievement and a good signal from the FGS.
Waxa uu yiri hadda waxaan wareejinaynaa aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya iyo baarlamaanka oo ah guul weyn iyo calaamad wanaagsan oo dawladda Soomaaliya u dirtay beesha caalamka ee ay iskaashiga la yihiin oo ay muujiyeen inay diyaar u yihiin inay mas'uuliyadooda qaataan. Xarumaha kalena waxaa la wareejin doonaa ilaa iyo 13 December. Waxaana aan la bixi doonaa wareejinta kadib 3,000 oo ciidan ah oo loo qeydiyay inay baxaan. Taasi oo macnaheedu yahay 13 December waxaan saxiixaynaa qoraalka rasmiga ah ee dhammaadka wajiga labaad. Waxa uu sheegay in guud ahaan ay wareejinayaan 10 saldhig. Ergiga gaarka ee Midowga Afrika Soomaaliya u qaabilsan Maxamed Alamin Suweef waxaan weydiiyey inay xilligan mas'uuliyiinta Soomaalidu ay diyaar u yihiin inay la wareegaan mas'uuliyadaha amniga.
I think they are ready because what we say where there is a will there is a way
waxa ila ka yiriin yahay sababtoo ah waxaan dhahnaa meeshii rabitaan jiro wax walba waa suurtagal marka waxay doonayeen inay helaan taageerada beesha caalamka taageeradiina way jirtaa sababtoo ah waxay diyaariyeen ciidankii loo baahnaa iyagoo helaya taageerada beesha caalamka oo ay ka mid yihiin wadamada ciidamada ku deeqay sida Ethiopia iyo Uganda iyo weliba dhinacyo kale oo ay ka mid yihiin Eritrea, Masar, Turkiga, Britain, Mareykanka iyo midowga Yurub iyo kuwa kale oo gacan ka geystay diyaarinta ciidanka waxa uu sheegay Maxamed Alamin Suwef inay guul kale u arkaan qaadista cunaqabateynta hubka oo uu sheegay inay dowladda Soomaaliya u ogolaanayso inay helaan hubkii iyo qalabkii iyo rasaastii si ay ugu diyaar noqdaan dagaalka Al-Shabaab Maxamed Alamin Suwef waxaan weydiiyey doorka ciidamada ATMIS kadib marka ay wareejiyaan mas'uuliyadaha dhammaadka sanadka dambe waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay la timid barnaamij dhameystiran oo lagu dhaqan gelinayo 3-4 ama 5 sano ee soo socda isagoo ka hadlaya doorka ATMISna waxa uu yiri
Now we are in a transition mission but we will go to another transition because the African Union is required to support the Somalis by
waxaan hadda ku jirnaa xilli kala guur ah waxaan gali doonaa marxalad kale oo kala guur ah sababtoo ah ayuu yiri midowga Afrika waxaa looga baahan yahay inay taageerto Soomaaliya laga bilaabo 1 Janaayo 2025 iyadoo la unkayo hawlgal cusub oo waajibaad cusub wata waxa uu sheegay in hawlgalkaas cusub uusan noqon doonin ATMIS isla markaana uusan noqon doonin AMISOM balse uu noqon doono hawlgal cusub oo taageero u fidin doona kobcinta ciidanka Soomaaliyeed isla markaana ilaalin doona goobaha halbowlaha ah ee Muqdisho iyo caasimadaha maamul goboleedyada iyo weliba meelaha ay dadku ku badan yihiin waxa uu sheegay in December 2024 aysan ka dhignayn dhammaadka midowga Afrika ee Soomaaliya arrintan oo aan wax ka weydiiyey la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayuu ii sheegay inay goor hore tahay in faahfaahin sugan laga bixiyo sida qorshaha cusub uu ekaan doono waxa uu sheegay in hadda uun ay bilaabayaan inay ka xaajoodaan qaabka iyo baaxadda waxaan ognahay ayuu yiri inay noqon doonaan xoog ilaalo oo wadamo kala duwan ka kooban oo si dhow ula shaqayn doona ciidamada amniga Soomaaliya marka ay noqoto kaabayaasha muhiimka ah ee magaalooyinka waaweyn iyo goobaha ay ka howlgalaan hay'adaha caalamiga ah iyo safaaradaha
Waraysiga madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Al-Amin Suwef ayaa dhigisteen iyo Haaruun Macruuf halkaa dhigisteen ugu nagala socotaana wa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhigistaha iyo Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhigistayaal sanduuqa lacagta adduunka ee IMF iyo bankiga adduunka ayaa arbacadii sheegay in Soomaaliya laga cafiyay lacago deyn ah oo lagu lahaa heshiiska deynta looga cafiyay Soomaaliya ayaa dalka u ogolaanaya inuu dhaqaale ahaan horumaro iyo inuu bilaabo mashaariic cusub oo dhanka horumarinta ah haddaba todobaadkan waxaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha aan ku eegi doonaa aragtida dadka Soomaalida ee deynta laga cafiyay Soomaaliya marka hore aan dhageysanno falcelinta madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee talaabadaasi taariikhiga ah waa kan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre
deyn cafinta maxay dalkeena iyo dadkeenna uga dhigan tahay dalkeenna iyo dadkeenna oo la aamino soo jiidashada maalgashadayaal caalami ah waxaan ka baxnay liiska wadamada qaamaysan waxaan gaarnay ama aan u gudubnay xasiloonida ama xasiloonida siyaasadeed horumarka dhaqaale isku filaansho amni adeeg bulsho oo horumarsan rajo oo abuuridda dhalinyarada Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal 30 sano ka hor ayaynu ka baxnay xayndaabka bani aadamnimada taasoo keentay in bani aadamkii ay iskaga keen xidhaan derbi adag oo aan laga gudbi karin waxaa la yidhi cunaqabatay hubka harta inaga saara waxaa la yidhi baasaboorkoodaha aqbalina waxaa la yidhi inaga ilaaliya maxaa jira waxay ka baxeen xayndaabkii bani aadamnimada inaan bani aadamnimada ku soo noqono waxay u baahatay inaan soo buuxino shuruudo badan, waxay u baahatay inaan soo qabano shaqo badan oo aan soo qaadano certificate ah inaan nahay bani aadam. Shaqooyinkaas faraha badan ee la soo qabtay si aynu certificate-kaas u soo qaadano waa kuwii caawa halkan laga akhrinayay. Ugu dambeyntii, bilahan ugu dambeeya ayaad moodaa in la aqbalay shahaadadeennii oo la yidhi bani aadam baa tihi. Marka waxaan idin leeyahay hambalyo inaad ku guulaysateen inaad bani aadam tihi mar kale.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isna ka hadlay munaasabaddan ayaa sheegay inaysan doonayn in ay soo qaataan amaah kale.
ma doonayno dalka in dib loogu celiyo deyn kale oo haddana muddo kale ula tacaalo. maanta annaga waxaa noo furan inaan deyn iska qaadano, laakiin kuwa naga dambeeya ayay mushkilo u tahay. u abuuri mayna mushkilo ilaahay idinkiis deyn aan loo baahnayn iyo deyn aan gudistiisa aan meesha gudayso aan la ogeyn dalka looma qaadi doono haddii alla yara. hambalyada ummadda soomaaliyeed ka sokow waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo una mahad celiyo dhammaan dadkii 12 sano lasoo dhaafay ka shaqeynayay mashruuca deyn cafinta ee mustawo kasta uga soo qayb qaatay. waxaan leeyahay dadaalkiinii maanta ayuu miro dhalay. anigana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan proceskan deyn cafinta aan soo bilownay, gadaashayna laga sii shaqeeyey, maantana aan haddana nasiib kale u yeeshay gabagabadiisii inaan soo istaago oo aan joogo. waa arrin aad iyo aad farxad u leh aniga, aad iyo aad ii farxgelinaysa waxqabad dadka soomaaliyeed ay gaarin ay tahay. laakiin howl nin iyo laba iyo saddex ay qaban karaan way ka weyneyd howshaan. waxaa soo qabtay dad aad iyo aad u badan, dadkaas aad iyo aad u badan mustawayaal kala duwan leh ayaa soo qabtay. waa ku bogaadinayaa, waana uga mahad celinayaa dadka soomaaliyeed. waxaan leeyahay aad iyo aadna ha u foojignaadeeno inaan deyn kale magacooda inta lagu qaado aan dalka lagula cayaarin. annaguna kama shaqayn doono sida keliya ee dadka soomaaliyeed in deyn loo qaado ay uga badbaadi karaanna waa in ay ayaga dalkooda maal gashadaan, dhaqaalahooda dibadda jira soo xiliyaan, dalka ku maal geliyaan, kuwa dalka jooga cashuurta dowladda inay bixiyaan. dowladdu yaanan lagu qasbin inay deyn doonato. inta cashuurtii adiga lagugulahay waajibku weyd aad bixin weydo dowladdu inayna adeegaa laga rabaa inay qabatay yaana deyn u doonanin. dabcan deynka maka maarmi doono, laakiin deynka aan qaadanayna waa deyn, waxaan u qaadanay deyn aan hubno in la gudaayo oo loo qaadayo meeshii gudi lahayd. warshadaa deyn loo qaaday, dekadaa lagu dhisaa deyn loo qaaday, arboora lagu dhisaa deyn loo qaaday, lacagta ka imaanaysaahi waa in deyn gudisti loo isticmaalaa. laakiin dowladduna ay meeshaas cashuur zaa'ida ay ka heshaa. dowladdu ma aha inay maalgelintii deynka loo soo qaaday lacagteeda inay qaadato, lacagteeda waa in deynka lagu gudaa. laakiin dowladda adeegii cashuurta iyo waxa kale uga soo baxaya dakhliyada kale ayay leedahay. sidaas daraaddeed dalka soomaaliya waxaa u furmay maanta in ay caalamka la macaamili karaan, hay-adaheena iyo bangiyadeena iyo hay-adaheena maaliyadda in ay la aqoonsaday.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay munaasabadii deyn cafinta. haddaba waa sidee aragtida dhageystayaasha v o a ee deynta hadda laga cafiyey Soomaaliya? aan soo dhaweeyo dhageystaha ugu horreeya.
walaal, magacayga waxaa la yiraahdaa Axmed Cabdi Maxamed, waxaan hadda ku suganahay waddanka Ingiriiska, magaalada London.
axmed, waa mahadsan tahay barnaamijka. waxaan kaga hadlaynaa aragtida dadweynaha Soomaaliyeed deynta laga cafiyey Soomaaliya. marka bal aragtidaada arrintaasi ku aadan nala wadaag.
waa sayid walaal, horta aniga waxaan ahay qof Soomaaliyeed oo aqoonyahan Soomaaliyeed kasoo shaqeeyey arrinta deyn cafinta, muddo dheerna ka shaqeynayay dalkeena hooyo. marka deyn cafinta waxay soo martay marxalo kala duwan ilaa 2013 oo aan la bilownay wadahadal IMF iyo World Bank si arrinta Soomaaliya oo deyn cafinta loo galo.
waa mahadsanta axmed. marka maadaama aad ka mid ahayd dadkii la socday arrintan, waa ku faraxsannahay inaad barnaamijka qayb ka noqotid adiga oo ah dhageyste. bal maxaad kala socotay heerarkii ay soo martay inta aad adiga ka warqabtay deyn cafinta?
deyn cafinta waxay soo iyo ka shaqeynteeda waa shaqa la wada qabtay oo dalka Soomaaliya maaragtay u ahayd runtii iftiin u furmay si looga cafiyo culayskaas saarnaa Soomaaliya oo ku jirta dalalka saboolka ah. ayaa barnaamijkan oo kale loogu talagalay ee deyn cafinta ee IMF iyo World Bank dalalka saboolka si ay u hufeeyaan una wanaajiyaan siyaasadooda dhaqaale, ay u kubciyaan dhaqaalahooda iyo bulsho oo markaas loo dhigo maareeyay process ay ku maran imtixaanadaas oo kale. Soomaaliyana waxaan ku faraxsanahay inay muddadaas ay runtii dowlado kala duwan ay soo jireen ay aad iyo aad ugu madaysnayd in hadafkaas la gaaro, maantana ay soo idlaatay in deynta laga cafiyo. Runtii Soomaali waxay tiraahdaa oodi jiidis iyo qaadis waa gurgeyn. Marka waxa ay arintan ku timid isu tagaas oo dadka Soomaaliyeed ha u badnaato hay-adaha quseeya arintaas sida wasaaradda maaliyadda, wasaaradda maxaa la yiraahdaa bangiga dhexe iyo wasaarado kale oo kulli runtii ku hawlanaa iyo xukuumadaas soo dhaafay si deynta Soomaaliya looga cafiyo oo shaqadaasna soo wada qabtay muddadaas 10 sano ah. Waxaa la maray shuruuco kala duwan oo baarlamaanku ay marsiyeen oo maaliyadda ah oo qaar ku saabsan maaragtay sharciyada oo kala duwan oo bangiga dhexe ku shaqeynayeen. Waxaa ka mid ah in kor loo soo qaaday systemka isla xisaabtanka lacagta Soomaaliya oo maaragtay iyo qarashaadka iyo canshuuraha kor loo soo qaaday. Waxaan oo dhan ayaa keentay in maaragtay ayagoo ka dambeeyaan maaragtay shaqo badan oo ay la qabteen beesha caalamka oo runtii rabtay in Soomaaliya ay kasoo xarooto dhaxanta oo ah in financial sector-keeda la furo, horumarna ay dadka Soomaali ku tilaabsato oona lagu soo daro systemka adduunka ee finance-ka. Maantana way dhacday.
Waaye marka maadaama aad kasoo shaqeysa howlahan isla markaana aad hadda noo sheegtay inaad tahay qof dhaqaalaha bartay, maxay Soomaaliya uga dhigan tahay sideese uga faa'iideysan kartaa arrintan?
Runtii Soomaaliya waxay uga faa'iideysan kartaa maadaama ay maanta soo gaartay in lagu soo ku soo darsoonto ay ka shaqeyn karto maaragtay dhaqaalaheeda inay kor u soo qaado, in ay la jaan qaado, inay heli karto maaragtay fursad ay uga qayb gali karto suuqa maaliyadeed ama ay la shaqeyn karto bangiyada kale oo adduunka ka jira, si ay haddoo kale lacagaha iyo financial sector-ka ay Soomaaliya ay ka qayb qaadan karto. Ayaa maanta inta ugu horeysa waxay tahay deynta hadda la siiyey Soomaaliya waxay u baahan tahay lacago iyo maalgashi si ay iyo maaragtay in la aamino. Taasna maanta ayay heshay fursada ugu horeysa oo waxaa lagu aamini karaa in la maalgashto, waxaa lagu aamini karaa in lacag kale la siiyo kaabayaashooda dhaqaale ku hagaajistaan. Marka waddanku taasaa midda ugu horeysa ah. Midda labaad waxay tahay in ay hay-adihii dowliga ahaa oo ka shaqeynaya arrintani ay fursad u tahay inay ay gaarsiiyaan maaragtay adeegooda, sida maadaama oo hadda deyntii culayskii laga qaaday waxa ay mu'taan siinaysaa in ay heli karaan waxa loo yaqaano fiscal space ama awood ay ku geliyaan lacagaha maaragtay dakhliga soo xarooda in lagu caawiyo arrimaha ku saabsan bulshada sida caafimaadka, sida waxbarashada. Marka maadaama aanan laga rabin lacag badan oo hadda aan ku gudayno deyn, waxay na siinaysaa janis in dakhligii wixii naga soo galay markii kharashaadka laga reebo aan ku dowladda Soomaaliya ay ku maareyso arrimaha kale oo bulshada ay u baahan tahay. Taasna waa midda muhiimadda labaad.
Aad ayuu u mahadsan yahay Axmed. Dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo walaal ku soo dhowo barnaamijka Wicitaanka dhageystaha oo aan uga hadlayno aragtida dadweynaha iyo deyn cafinta Soomaaliya. Fadlan noogu bilow magacaada iyo halka aad joogto.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Xildhibaan Cabdibare Jibriil, waxaan joogaa dalka
Mareykanka. Waa mahadsantahay Cabdibare Jibriil. Aragtidaada ku aadan deynta laga cafiyay Soomaaliya.
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta aad baad u mahadsantihiin inaad dadka fikirkooda aad raadinaysaan deyn cafinta. Horta deynta in la cafiyo Soomaaliya mid baadiye jooga iyo mid tuulo jooga aad buu usoo dhaweeyey, waana wax lagu farxo. Soomaaliya dhaqaale badan oo lagu leeyay in laga cafiyo, dowladihii arrintaa ka shaqeeyeyna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa isaga dambeeyey. Hase ahaatee sideeda haddii wax laga cafiyo, waxaa fiican cafiskaas laga cafiyey inaada dib dambe deyn dambe horta aad u raadsan. Waad aragtay wadamo badan oo sida Turkiya oo kale oo deymo badan laga cafiyey, deyn dambe mayna qaadin, horumar bay gaartay. Marka waxaan leeyahay dowladda Soomaaliya, waxaan leeyahay wariyeynaan deyn ku degdegin deyn lagu degdega dhibkeeda ay leedahay markaynu aynagu isku filaansho gaarno oo aynagu laftigeenu dib isugu noqono oo wax soo saarkii soo saarno oo canshuurihii dalka soo galayay ina ka badan midda neefta ina ka badan aynu say tahay u isticmaalno oo musuqmaasuqa iyo corruptionkana la ku eedinayo aanu xanimno oo waxaa musuqmaasuqa ah oo dalkeena ragaadiyay haddaynu daacad u maamulano oo dalka aanu gelinno oo wax badan baa inoo qabsoomaya adduunkuna waana aaminayaa laakiin deyn baan maanta kasoo baxnay deyn hor lahaanu qaadanaynaa oo cid kontrolaysa iyo cid xisaabinaysa iyo meeshay maraysa jirin midna dhibkeeday leedahay dadka soomaaliyeedna kuma kalsoona maanta inta deyn inta lasoo qaato seebay u maraysaaba hortaal xaggee deyntu inoo maraysaa xaggee maraysaa taasaan hortaal marka aynu aynagu horta dib isugu noqono oo aanu isxisaabino aanu noqono bini aadan inta jira la dagaalama musuqmaasuqa si aynu u helno horumar aynu u gaarno si adduunku noo aamino marka waxaa ina soo gala inu ku filane ma samayn karnaa inaynu la dagaalano musuqmaasuqa aynu ragaadino ina ragaadiyey aynu la dagaalano oo cid kastoo musuqmaasuq lagu tuhmo aynu xabsi geyno ma samayn karnaa adduunku sasee kuu aaminhayaa ilaa waana la ogyahay inaynu nahay dalka adduunka ugu musuqmaasuqsa inaanu soomaali noqotay waa la ogyahay adduunka lacagtaan bixinayaa seebuu noogu aaminhayaa lacagahooda dadkooda canshuurta ay kasoo qaadeen iyagu ma dabagal ma nagu samaynaya ma kontrolhaya aynaga laftigeena haddaan caqligan iyo maskaxdanu shaqayn oo keliya aynunu deyn aan qaadano aan iska xaabsano aanu xagga ula boodino mustaqbalkeena soomaaliya xaggeeba ku dambayn doonaa marka anu midaasaan qabaa in arrintaa la sameeyo aan deyn lagu degdegin oo laga fiirsado oo aynagu aan isxakamayno aanu isxisaabino aynu waxa dalkeena soo galay horta aan ka adkaano mise waxaan rabnaa deyn intaanu soo qaadano aanu kala firdhino saan doonno u qaadano corruptionka iyo musuqmaasuqu iyo laaluushku inuu ku socdo ma taasaynu dabada ka wadnaa marka anugu waxaan ka digayaa oo dowladda soomaaliya ugu nasteexaynaya inaynaan deyn waqtigan xaadirka aynaan ku degdegin.
aad baad u mahadsan tahay cabdibare jibriil.
adaa mudan.
halka aad nagala socotaan waa v o a waxaadna dhegaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno aragtida dadweynaha soomaaliyeed iyo deynta laga cafiyey soomaaliya. haatanna bal aan idin maqashiino qaar ka mid ah dhegaystayaasha v o a ee codadkooda khadka whatsapp noogu soo gudbiyey.
magacaygu waa injineer maxamed geele siciid. waxaan ku suganahay magaalada garowe. deynta laga cafiyey dowladda soomaaliya guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxay tahay guul usoo hoyatay. wax muddo laga wardhowraayey dadaal badan iyo juhdi badan dowladihiis xigiga ay ka bixiyeen bay ahayd. dowladda hadda ka mira dhalisan waan ugu hambalyanaya, ummadda soomaaliyeedna markiwaad u hambalyanaya. waxaad moodaa inaan u baahannahay dhowr qodob in intaa taabano. qodobkaad oo hambalyada iyo wanaaga aan muujinayno iyo niyad wanaaga aan muujinayno marka laga soo tago. qodobka labaad oo muhiimka ah in la taabto ay muhiim tahay waxa weeye deynta la cafiyey qaabkee ugu wanaagsan oo looga faa'iidaysan karo, sida in maalgashiya loo helo, in deymaha cusub oo la qaadanayo ay noqoto kuwo macquul oo aan personal interests ama dana shaqsiyad aan loo adeegsanayno ay noqoto, in danaha caamka iyo public interestiga loo adeegsanayo, in deyne macquula la qaato, in soomaaliya maadaama ay debt free tahay si fiican looga faa'iidaysto. waxaan aad uga digaynaa tuhumo badan baa jirta oo dowladda soomaaliyeed hareeraystay ama dowlad walba soomaaliya oo timaado hareeraystay oo ah in musuqii iyo corruptionki meesha ugu sarreysa uu marayo. mar walbana listiga lasoo saaro oo hay-adaha musuqa ku shaqalay soo saaraan soomaaliya ay kaalinta ugu hooseysa gasho musuqa iyo kaalinta ugu sarreysa dowladaha corruptionka iyo isdabamarinta ah. marka waxaan aad uga xumaanaynaa oo markaas wixii quruxda badnaa iyo wanaagga aan muujinayna xumaanaysaa markii deyntii lagu bedelo deyn kale oo weliba markan loo qaato inaan loo qaadan kaabayaasha dhaqaalaha sida dekadihii, ayraboradii, wadooyinkii, institutionski dowladda in lagu dhisay loo qaato, in si personal interest looga faa'iidayso. waxaan ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan iyo gaar ahaan dowladda soomaaliyeedba ugu baaqayaa in si hufnaan iyo daacadnimo ah barnaamijkan quruxda badan looga faa'iidaysto, inaan debt free noqonay waxay uga dhigan tahay ummadaha adduunka iyo ummadda soomaaliyeedba wax weyn iyo wax qurux badan marka ay si fiican oo qurux badan oo soomaalinimo uga faa'iidaysano. waxaan mar labaad maslaxad ku nuxnuxsanayaa inaan lagu fogaano lagu dheeraan farxadda iyo wanaagga la muujinayo, balse aada looga taxadaro isla xisaabtana ay dowlad goboleedyadu ku sameeyaan dowladda soomaaliyeed, miisaska wadahadalka iyo dhammaantoodna, iyo wixii deyn lasoo qaadanayana qaab wadar ogola iyo iyadoo la ogyahay balaanka lagu soo qaadayo iyo qorshaha lagu soo qaadayo ay noqoto, wixii deyn lasoo qaaday ama wixii deeq lasoo qaadayna loo adeegsado dalkaani xaalad burburo soo maray, xaalad adag buu soo maray, in loo adeegsado wadankan kabniinkiisa, in institutionskiisa dowladeed la kabo dadkii la dhiso aqoon ahaan loo dhiso iyo kaabayaasha dhaqaalaha mataqaana qaab walba ay noqoto kaabaha dhaqaalaha loo adeegsado balse waxaan aad uga digayaa inaan loo adeegsan wax walba personal interest iyo lagana fogaado wax walba oo ummadaha caalamka international community-ga ay ku noqonayso in mar kale xayiraado ama nasaara ama cunuqamatan hub ahayn la saaro ama nin dhaqaalaba ahayn la saare iyo trustigii iyo kalsoonidii international community-ga ku qabilahayd inaan lumino waxaan mar labaad maslaxad ummadda soomaalida ugu hambalyeynayaa inaan soomaaliya ay noqoto waddan ka xor ah deymaha iyo inaan qoorteena uynu ku jiro koora uynu ku jiro deyn ah waxaan insha allah u rajeynayaa ummadda soomaaliyeed baraaro iyo barwaaqo iyo soo kabasho wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
alaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horeyn magacaygu waa aqoonyahan cabdimaal guushaal casan oo jooga magaalada boosaaso waan soo dhoweynayaa ugu horeyn deen cafinta soomaaliya loo fidiyey isbuucii waxaa weye hadda aan ku jirno gudihiisa waxaan leeyahay waxaa weye waa runtii xilli loo baahnaa aadna loogu baahay qabay oo timaaday waxaa weye deen cafintaas waana aad baan uga mahadcelinaynaa madaxweyne xasan maxamuud iyo intii soo agaasintay iyo intii kasoo shaqeysay dowladdii horeba insha allah bilahi karim waxaan rajeynayaa in waxaa weye intaas guushaasi guulo ka badanba insha allah ay dowladda ay waxaa weye ay igsan doonto insha allah ayna gaari doonto ayna ka dhamayn doonto
aad ay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna oo khadka whatsapp noogu soo gudbiyey fikradahooda markaana aan aadno xeryaha dhadhaab ee dalka kenya halkaas oo ay qaar ka mid ah qaxootiga ku nool ay fikirkooda kasoo dhiibteen sida ay u arkaan deynta laga cafiyey soomaaliya
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah cabdulaahi maxamed nuur kana mid ahaa militarigii soomaaliya oo horay oo jooga xeryaha qaxootiga waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay guulaha la taaban karo ee xukuumadda maanta soomaaliya ka jirta madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare xamse ay ka qabteen dalka ayaga oo nagala cafiyey deyntii lagu lahaa qaranka soomaaliyeed na laga qaaday cunaqabataintii hubka isla markaana aanu ku biiray ururka midow afrika ee aad iyo aad baan ugu faraxsannahay balse waxaan leenahay fadlan dalkayaan la gelinin deyn noocaasoo kale ah intaa kadib lacagtii deynta idinna lagu lahaa aniga waxaan aaminsanahay in dalka iyo dadka soomaaliyeed wax loogu qabtay oo aan shaqsi qaadanin sidaa darteed in lagu dhisay ciidamadii soomaaliya warshada lagu dhisay wax weyn laamiya lagu dhisay sidaasaa jirtay xogogaal baan ka ahay arrimahaas waayo mas-uul baan ahaa markaa iyada sidaa darteed guulaystayaal halkaa ka sii wada halkii ka soo aad bay ummadda soomaaliyeed maanta niyadeedu u fiican tahay sidaana ku dadaala wasalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa jeelaani maxamed cabduqaadir waxaana ku sugnahay xeryaha qaxootiga da'deeda waa soddon iyo dhowr jir baan jiraa marka horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama deemaha soomaaliya lagu leeyahay laga cafiyey waa arrin aad iyo aad u fiican weeye arrinkaas arrinkaana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sidaa daraaddeeda v o a na waan salaamayaa haddii aa la yihaahdo ayagana dhinacooda bay ka shaqeeyeen marka sidaa daraaddeeda maadaama aniga deemaha lagu lahaa laga cafiyey waxaan codsanaa marka koowaad in deen dambe horta soomaaliya aan la gelinin sidaa daraaddeeda walaalyaal waxaan codsanaa deen dambe inaan soomaaliya la gelinin haddii alla ku roon yahay jiilka hadda maanta aniga aan joogo oo soddon iyo dhowr jirka ah waxaa lii sheegay in shaksi walba oo soomaaliya oo $300 inay ku soo aadaan la sheegay laakiin aniga ma garana ee lacagtaas meelay aniga igaga soo aaday iyo meel igaga soo hagaagtay ma sheegi karo sabab dhinacayga ay ku soo aaday ma caddayn karo laakiin dadka jiilka soo shaqeeyey oo dowladdii kacaanka usoo shaqeeyey oo kale waa macquul waa la qaadan karaa laakiin aniga ma garanayo $300 meel igaga soo aaday ma garanayo sidaa daraaddeeda waxaan codsanaynaa mar dambe inaana la gelinin deen dambe aana la gelinin marka waxaan codsanaynaa haddii alla ku roon yahay inaan gaarno isku filnaasho dhallinyarada hadda xilligan aan joognaa
xilligeenan ah waxaan codsanaynaa inaan isku filnaansho aan gaarno oo beereen haddii alguurayaan la maalgeliyo haddii alguurayaan ganacsina la abuuro shirkadihii warshadihii hore ee dowladda siyaasbare ee burburtay dib loo soo nooleeyo madaxweyne awooddaa lehna waa haysanaa oo madaxweyne caalamka dhan haddeer laga aqoonsan yahay maadaama deymahana laga cafiyey oo asaga sababteeda uu leeyahay aad iyo aad baa asagana ugu mahadcelinaynaa waana idiin salaama wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayaa aabbahda fiiqooyada waana mahadsan tihiin aniga magacaygu waa cabdirashiid maxamuud cali ku magac dheer faroole ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab khaasaan xerada dhigaxley da-deedu waa ilaa mataqaana 52 sano dadkii mataqaana waqtigii laga lumiyey soomaaliya ayaan ka mid ahay waqtigii adduunka la qabsan lahaayeen indhaho u kala dilaaceen dadkii waqtiga laga cunay ayaan ka mid ahay xeryaha qaxootigana 30 sano ayaan ku sugnahay halka ayaan qaxootinimo iyo celiirnimo aan ku jirnaa qaybta fankana waan ka tirsanahay fankanana fan sii hormarsan ma jirto sababto taa nin qaxoota waddankiisii aan joogin wuxuu yahay ma laha marka waxaan u mahadcelinaa mataqaanaa madaxweynahanaga soomaaliya maadaamana laga cafiyey deymihii nalagu lahaa soomaaliya deymihii lagu lahaa soomaaliya madaxweynahanaga ayaan mataqaanaa ilaahay kasakow ugu mahadcelinaa marka fanka haddaan ahayna mataqaanaa soomaalinadu waan ka wadanisannahay waan ka wadanisannahay marka waxaa weye mataqaanaa maadaama oo deymihii horena laga cafiyey waxaan ka codsanaynaa dowladdanada iyo mataqaanaa madaxdanadaba in dayn kale aana lagu gelin balse jiilka hadda soo kacaya ee hadda jooga in wax loo qabto horumar loo sameeyo mataqaana waxbarasho indhaha loo dilaaciyo shidaalkana aan ugu filan beerahana aan ugu filan dakhliga ka soo baxaya waddanka soomaaliya haddii hoos loo firay ayaan ugu filan keliya marka fadlan waxaan codsanaynaa in deymahan nalaga ilaaliyo maadaama deymihii la cafiyey in mataqaana aan shacabka mar labaad aan jab iyo mataqaanaa rafaad loo horseedin iyo burbur kale iyo rafaad kale aan loo celinin iyo dayn kaleoo la qaado dowladdii hore dalwadaha dariska ay dagaalo la galeen oo dhaqaalihii hoos u dhacay balse yaan laisku dayin mataqaana in dowladaha dariska in la ilaaliyo la ixtiraamo oon dagaal la gelin oo dhaqaalaha soo baxay mataqaana waddanka wax loogu qabto jiilka soo kacaya mataqaana wax kor loogu qaado si nolol loo helo loona mataqaanaa dib loogu soo celin lahaa dadka qaxootiyaha ku rafaadsan ee soomaalida waddankoodii si ay wax ula qabsadaan intaa ayaan codsanaynaa kana codsanaynaa dowladdanada waana mahadsantihiin
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha v o a ee xeryaha dhadhaab oo fikirkooda ka dhiibtay deynta laga cafiyey soomaaliya intaasina dhegeystayaal waxaa nagaga dhan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan u mahad celinayaa dhammaan dhegeystayaashii ka qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur ayaana soo jeedinayay halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington shirweynaha ganacsiga koonfur galbeed ayaa maanta waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada baydhabo xarunta gobolka bay waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka mid ah maamulka koonfur galbeed ganacsatada iyo qaar ka mid ah bangiyada ka howlgala dalka warbixintan waxaa noo soo diray mukhtaar maxamed catoosh
gudoomiyaha degmada baydhabo ahna duqa magaalada cabdulaahi cali watiin oo ka qayb galay shirweynaha ganacsiga koonfur galbeed ayaan weydiiyey muhiimadda shirkan
bismillahi raxmaan raxiim kulankan magaca qaban qaabiyeyhin southeast innovation hub oo inta badan ka fikiraas ka shaqeeya barnaamijyada hal abuurka dhallinyarada soomaaliyeed iyo dhammaantiyo ama meegrahad ama balanhaadan marka dabaan waxyaaba badan oo meelaha kaban dhigay locally lansaari oo aan iska jarmay rahays dharka iyo kareemooyin cusub iyo hindisi oo maarna dhinaca ganacsiga badan kusugan iyo raashinka oo localka inaad siiyo maarna qaab cusub kusugan lansuub iyo marka waxyaabaa marka insha allah dowladaha may boo dhiirigeliyan inmay boo dhalinyaro la qooya may rahayse waxyaaba noocoo kale ahoo oo maarna muddo laka dhiirigeliyo inyo kaka maarma may boo ka tiirsanaanshaha may boo oo gargaarka iyo waxyaaba noocaas oo kale marka iyo kobcinta may boo dhaqaalaha maxalliga gudaha sida beeraha iyo xoolaha iyo marka barnaamijmaybaed may bambugadeen insha allah
ma u muuqda marka dhallinyarada xilligan kuwa ku baraarugsan ama ka shaqeynaya sidii hal abuur ay ula imaan lahaayeen
siyo hadda sheegan ilaa iyo 1000 qofood iyo tababareen oo may buu hal abuuri badan la bari oo may rahayso haddana may buu saysi ma argaaseen barata kale ma argaaseen maylaha saaray may buu kareemooyin oo ani badan may buu layaabanay oo qaabkiiyo may buu kusoo loo kalan kusuubiyan marka gudaha dadka ma aaminsan in warshadaha la wala suubi ko laakiin xirfad kale badan la helmay ba gudaha oo may ba oo kareemooyinkaas kamid ay malabka may ba kamid ay mushaariidi oo may ba yaan may ba la sajalmay ba oo la warshadeey may ba kamid ay iyo waxyaabo kale dumay ba atarada may ba noo shaqo kale shal dumay ba kamid ay marka dabaan may ba oo hindis faylo waan hadii salan si wada waxyaabo oo badan oo may ba kan gudum may ba yaal suubi ko insha Allah
Saadam Hussein Mohamed oo ah gudoomiyaha xarunta hal abuurka ganacsiga Koonfur Galbeed Southwest Innovation Hub ayaa isna sheegay shirweynahan ganacsi inay ugu talagaleen in lagu soo bandhigo hal abuuro ganacsi si loo dhiirigeliyo ganacsada yaryar iyo kuwa dhexe.
Wuxuuna ku saabsan yahay in sidii laysu keeni lahaa dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan haday ahaan lahaayeen ganacsato yaryar iyo kuwa dhexeba, sidoo kale bangiyada iyo maalgelinta dowladda iyo maxaan ku yiraahday shaqsiyaadka iyo dhalinyarada si loogu doodo ama maxaa la yiraahdaa lagu soo bandhigo hibada dadka aan hibadooda la arkin meel ay ku soo bandhigaan, sidoo kale maxaa la yiraahdaa ayagan lagu dhiirigeliyo, sidoo kalena loo sameeyo maxaa la yiraahdaa ballanqaadyo oo la xiriira in ganacsiyadoodii oo informalka ah loo bedelo formal, ayadoo macnaha la marayo wadiiqad tababarid hagid iyo sidoo kale maalgelinba.
Waxyaabaha la soo bandhigay marka maanta maxaa kamid ah?
Waxyaabaha la soo bandhigay waxaa kamid ah gabdho isku dayay inay dhar maxalada farsameeyaan iyo sidoo kale shirkadihii bangiyadii dhammaan xarumaha ku lahaa deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan caasimada ku meel gaalka magaalada Baydhabo.
Kulankan hal abuurka ganacsiga ayaa sanadkii marba waxaa lagu qabtaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana lagu soo bandhigaa ganacsiyo kala duwan. Halku dhiga sanadkan ayaa ahaa daafurka awoodda dhalinyarada. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Aad iyo aad ayuu mahadsanahay Mukhtar Maxamed Atoosh. In ku dhow 5,000 oo bukaan ayaa waxa ay ka faa'iideysteen adeega caafimaadka oo bilaashka ah ee dhaqaatiirta gobolka Hiiraan ay u sameeyeen dadka magaalada Beledweyne. Fatahaadna markaasi uga cararay oo degay duulaadyada magaalada iyo deegaanada u dhow. Dr. Maxamed Cumar Maxamed, Dr. Muudaale oo ka mid ah dhaqaatiirta sida mutadawacnimada ah ugu adeega dadweynaha Beledweyne ayaa wariyaha V O A ee Beledweyne Xushan Xasan Dhaqmana wuxuu uga waramay adeegyada ay bixiyaan iyo sida dadka ay uga faa'iideystaan.
Xaruntan Al Jaale arun waxaan qaabilnaa bukaano gaarayo 80 qofood daily ayaan u qaabilnaa. Xarunta mobile teamkana ilaa maalinkii 6-5 ilaa 7 ayay qaabilaan ayagana. Meelaha badana ee aadaan mobile teamkaasna waa xarumaha ugu baahi badan ee ka jirto. Waxaa ka mid ah xarunta loo yaqaan ee dadka aadku ugu barakaan Faarax Caafi, maxaa ku raadaa Hiiraan Bile, waxay kaloo aadaan Algaal, waxay kaloo aadaan Jawiil, waxay kaloo aadaan ilaa Guriyacade, kaasoo dadkii deegaanka aagaas ugu soo barakacay Bacaad iyo Qooqana iyo maxaa ku raadaa Kabixalay iskugu tagay Guriyacade. Nagaan kalena ilaa waxay soo aadaan Xudaaley oo shalay ugu dambeysa aan ka shaqeynay. Marka tiimka labadaas ayuu u qaybsamaa dhaqaatiirta iyo maxaan ku raadaa kalkaaliyaashana iskugu bedelaan. Maxaan ku raadaa tiimna ay maalinka ay ku qoran yihiin Ajaale, tiimna ay aadaan mobile teamkaas oo guurguuray haduu baahid meesha ka jira.
Waa mahadsan tahay Dr. Muudaale. Dadka bukaanada ah ee xarumaha aad sameyseen ama tiimka wareegaya, dadka aad qaabishaan xanuunada ugu badan oo ay ka cabanayaan maxaa nooga sheegi kartaa?
Badanaa xanuunada ay ka cabanayaan waa xanuunada badanaa la arki karo xilliyada fatahaada, ugu horeyso malaariyada, ugu horeyso pneumonia-da ama oof-wareenta ilmaha ku dhacdo. Waxaa kaloo soo galaya cudurada maqaarka ku dhaco scabieska ahaado ama cudurada cambaarta ilmaha. Waxaa kaloo aan aragnaa cudurada AWD ama ilmaha shubanka. Waxaa kaloo aragnaa infekshinada noocyada kala duwan ilmaha ku dhaca sida otitis media, maxaan ku raadaa oo dhagaha ay ka baqaan. Marka cudurradaas oo cudurada commonka la arki karo, taa waxaa aan aragnaa hadda cases report oo nala soo gudbiyay oo maxaan ku raadaa ka dhacay maxaan ku raadaa holodaag iyo bundaweyn. Holowadaag oo kale testiga loo sameeyey ilaa kiis badan la arkay oo misle sajadeecada. buundooyin sidoo kale halkiis hadda loo sameeyey testigaas oo la arkay oo maxaan ku raadaa misles jadeecadaas oo hadda positive ay noqotay laba kees kalena oo hadda suspect uu yahay. Marka waxaan ku tala jirnaa hadda xaruntaas hadda buundooyin xaafadaas buundooyin awal goodoon ahayd waxaan ugu talagalnaa hadda maadaama wadada ee furantay labadan beri in soo qorasiya badan loo gaarsiiyo daaweyn iyo wacyigelin ku saabsan cudurada iyo dad ilmahaan la talaalnayna in vaccinationka aan gaarsiino waan ku tala jirnaa waan ku dhaqaaqnaa insha allah.
Dictore, daawada aad bukaanada siinaysaan ma lacaga laga qaadaa mase si lacag la-aan ayaad daawo ku siinaysaan? Midda kalese yaa idinka taageeraya dhinaca dhaqdhaqaaqa aad sameynaysaan iyo daawooyinka la bixinayo?
Si bilaash aan u shaqeynaynaa qofkii in waxaan ku dhahaa si bilaash loo qaabilo si bilaashna daawooyinka loo siiyo. Marka ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan si iskood ayaga u dhaqaaqay u maalgeliyey jeebkooda lacaga contribution ay isku aruuriyeen ay xaruntan ku fureen maxaan ku dhahaa kalkaaliyaasha ka shaqeynaya jeebkooda ay lacaga ka sii hayaan daawooyinka xataa lagu bilaabay maxaan ku dhahaa oo lagu shaqeeyey ilaa maxaan ku dhahaa muddo isbuuc ah ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan ayaga contribution iska qaaday oo daawooyinkaas dadkooda u huray si maxaan ku dhahaa dadkooda loo samata bixiyo. Daawooyinka ugu horeeya waxaan soo gaarsiiyey istaalka Samakab oo ku yaalla maxaan ku dhahaa Muqdisho, marna la soo gaarsiiyey 25 karton, marna 20, hadda marka ugu dambeysa hadda maanta ay soo gaarayso 20 karton. Waxaan kaloo rajeynayaa in maxaan ku dhahaa istaalaadka kale oo ka soo jeedo maxaan ku dhahaa gobolka Hiiraan in ayagana ay ku daysadaan iyo dhaqaatiirtoodaba in ummadii maxaan ku dhahaa daawooyinkaas la soo gaarsiiyo. Waxaa kaloo aad u mahadsan oo daawooyinkana soo gaarsiiyey na soo garab istaagay Somali Medical Association ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed kaasoo maxaan ku dhahaa ayagana na soo gaarsiiyey ilaa maxaan ku dhahaa laba mar oo daawooyin daawooyin loogu talagalay gobolka Hiiraan in loogu shaqeeyo oo maxaan ku dhahaa oo loo kala qeybiyey ilaa 4 xaafadood oo Buundooyin iyo xaafadaha Kikuushin oo loogu talagalay Aljaan in lagu daaweeyo iyo Holowadaag. Marka ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed xitaa hadda waxay kaloo ka qayb qaataan in maxaan ku dhahaa daawooyinka hadda meelaha fatahaad ee sii gaarsiisa sida Jalalaqsi maxaan ku dhahaa maxaas in hadda daawooyin ay usoo dhiibahayaan marka waa ku maasan yihiin.
Ugu dambeyn, Dr. Mudale, maxay tahay taladaada dhibaatada dhinaca caafimaadka deegaanka ka jirta iyo cidda isleedahay haddii ay gacan ka geysato dhibaatada hoos ayaa loo dhigi karaa?
Ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan waxay isku abaabuleen si iskooda way ku shaqeeyaan ummadii ay garab istaageen maxaan ku dhahaa ayagoo intii heli kara ay ku shaqeeyaan garab istaagna ay ka heleen Samakab Hospital iyo Somali Medical Association. Waxaan codsi dheer iyo maxaan ku dhahaa ujeedinaa cid walbo garab istaag u muuji karto walaalahan tabaaleysan ama fatahaadda kusoo barakacday. Waxaan ognahay xilligan oo kale waa xilligii dadka ay kusoo laaban lahaayeen magaalada, waa xilliyada haddana la arki karo cudurada fatahaada laga dhaxli karo. Tala waxaan soo jeedinaa xilligan waa xilligii ugu baahi badneed bulshada in la sii wado dadaalada loogu gargaari lahaa. Wasaaradda ayaan codsi dheer u jeedinaynaa in maxaan ku dhahaa ilgaar ay kusoo fiiriso gobolka Hiiraan iyo maxaan ku dhahaa istaalaadka Muqdisho ku yaalo iyo dhaqaatiirta iyo waxgaradka iyo maxaan ku dhahaa dadka qurba joogtaba in maxaan ku dhahaa bulshada balad weyn ilgaar ay ku hayaan oo mahadsantiin.
Kaasina dhigistaa wuxuu ahaa Dr. Maxamed Cumar, Dr. Mudale oo ka mid ah dhaqaatiirta sida mutadawacnimada ugu adeegaya dadka baladweyne, wuxuuna u waramayey wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane. Haatana kusoo dhawaada heesta Qalam Jalam uu qaado Muuse Ismaaciil Qalinle, iyada ayaana ugu dambeysa idaacaddeena galabtii. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
ci كن مرنتي داليا انو تلعن يرتي بسدا تكن مرنتي داليا انو تلعن يرتي بسدا تكن مرنتي داليا انو تلعن يرتي بسدا تكن مرنتي داليا انو تلعن يرتي بسدا